пишите нам, адрес ранейший, Минск 5, поштовая скринка 111.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка, и зараз Твинцук Вечорка разважает про назву нашего народу у российцев.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Твинцуком Вечорком.
Витаю, шановное господарство. Не отпускає наших слухачов тема самоназвы белорусов, и як называют нас іншаземцы, у приватности расейцы. По-своему логично робить пропанову расейцам слухач Радио Свобода Михась.
У нас, коли краина Беларусь, то и люди, которые живут в этой краине, белорусы. А коли наша краина, кто ее называет Белоруссия, то это другий народ. Потому что Россия, россияне, россиянин. Коли Белоруссия, то белоруссиянин. Значит, есть белорусы, а есть белоруссияне. Дякую, Михаил.
Але ці правильное было б такое утворение у российской мове? Словоутворально? Так. Там есть або были назвы финикиянин, персиянин, ассириянин и сербиянин. Але ясно, что это найперш аналогия с Россия-россиянин. Вы же цікаво, что само слово «Россия» для обозначения московской державы там замацавалася довольно поздно, у 16-м стагодзе, а в такой форме пришло от греков «Россия». Хутчэй за ўсё праз пасярэдніцтва Максіма Грэка ды адукаваных беларусаў. Апошнія, здаецца, і вынайшлі ад грэцкага слова «Росія» форму «расіяне» ці «расіяны». Высокаадукаваны беларускі паэт, драматург, педагог і філёзаф Самуіла Петровскі-Сітнянович, ён жа Сімяон Полацкі, пайшоў на службу да расейскага манарха Алексея Міхайловича, вучыў царскіх дзяцей, заклаў першую расейскую высокую школу, першы тэатр, нёс туды веды, а сутнасць іхнай цывілізацыі не змяніў. Ягоны панегірык цару ў традыцыях рускага міру.
«Будь славен Алексею над землею сею, где светят луча слонца, во всей земли конца, все страны з росіяны да тя величают и работают».
Тут слово «россияны» явно мае значение «русіны». Яно прижилося в Московии, да на нейкі час выціснуло слово «русские». Потом был довгий перапынок у его уживанні, а вернуло слово «россияне» российская так званая «белая эміграция», уже у іншым значенні, каб адрознівать этнічных расейцаў и рознаплеменных жыхароў імперії. Борис Ельцин, якому часам приписывают вынаходніцтва гэтага слова, просто обновил его в апошнім значенні.
«Дорогие россияне!»
Вертанне гэтага слова мела дапамагчы сфармаваць расейскую грамадзянскую нацыю і дзяржаўны патрыятызм, які не залежаў бы ад этнічнай і рэлігійнай прыналежнасці чалавека. Што з гэтага атрымалася, іншая тэма. Я ж згадаю толькі чачэнскія войны ды хвалю чарнасоценства, якая залівае Расею зараз. Што з гэтага атрымалася, іншая тэма. Я ж згадаю толькі чачэнскія войны ды хвалю чарнасоценства, якая залівае Расею зараз. Але фармальна новшыя слоўнікі размяжоўваюць значэнні словаў «рускі» і «расіянін». Менавіта так, этнічны расеец і жыхар федэрацыі. Ці шмат падобных выпадкаў у іншых мовах? Вы же абсалютная большиня европейских мовов такого противопоставления не ведая, бо демократичные державы исторично формовались как национальные. Француз, ці поляк, чех, ці итальянец, отповедные слова в отповедных мовах обозначают и представника так званой титульной нации, и громадянина тае державы. Такая мовная реальность открывает дорогу консолидации нации, возниклой на основе певного народу. У якости редких и стародавних вынятков можно назвать «Englishman» – «ангелец» и «Britain» – «британец», а ей же в старой империи и коренные валийцы, и шотландцы, и нават менцев, и корнцев можно отшукать. У мове иврит адрозниваются израильтяне и габреи, что зразумело. Шведы адрозниваются у суседней и неколи подлеглой им краине «финне» – это этничный финн, і фінляннаре. Гэта жыхар Фінляндыі, у тым ліку і этнічны швед. Ёсць сербін, гэта этнічны серб, а ёсць сербіянац, гэта жыхар Сербіі, усякае нацыянальнасці, часта ў адмоўным значэнні. І ўрэшце дзіўнае слова латвійцы. Яго прыдумалі расейскамоўныя для абазначэння рознаэтнічных жыхароў Латвійскай рэспублікі ў процівагу латышам. У самой латышскай мове ёсць латвіяші, а ніякага адпаведніка тым латвійцам няма. Мой адказ слухачу такі. Нават дзеля такой святой справы, каб адвучыць усходніх суседзяў казаць «Беларусія» замест «Беларусь», не трэба штурхаць іх да ўтварэння слова «беларусіянін», а то навяжуць і нам, як латышам, штучнае проціпастаўленне «беларусіяніна» – «беларусу». Трэба сказаць, што для заўсёднікаў сеціва інтэрнэт-прасторы слова «беларусіянін» актуальнае. Кагадзе прайшла прэм'ера фантастычнага фільма «Марсіянін» пра астранаўта, які апынуўся на Марсе і выжыў, бо вырошчваў там бульбу. І тут жа ў інтэрнэце з'явіліся так званыя фотажабы, монтажы, якія выяўлялі мару аўтараў, каб на Марсе апынуўся пэўны беларус. І даскону ціха гадаваў там бульбу. Натуральна, фільм у такой версіі быў бы названы «Беларусіянін», што і напісалі на фотажабах. Аднак усе жыхары Беларусі – беларусы, бо грамадзяне Беларусі. Этнічна яны могуць быць і расейцамі, і габрэямі, і палякамі, і татарамі, і чадцамі. Беларус – расейскага паходжання, беларускі татарын або этнічны ўкраінец, грамадзянін Беларусі. Хай кожны вызначаецца сам. Наша ж справа не адбіраць ні ў кога права назвацца беларусам, хоць і па-расейску. З вамі быў Вінцук Вячорка.